Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja sügis läheneb vääramatult kui saatus. Õieti peaks täna rääkima niisugusel lihtsal teemal nagu Transvaalia vägede troopikatranspordiks tarvitatavate kaheküüruga kaamelite aja ja pisarate rohkel laulatustragöödia, aga no ma usun, et nii mõnigi inimene tundis ära selle pakutud teema tegeliku autori. No las see olla niisugune kirjanduslik kõrvalepõrge, aga üldiselt eks meil uudiseid ole, eks meil uudiseid tule. Tehniliselt võiks hakata muidugi mõtlema, et millest me räägime, kui me nii palju ja targalt räägime. See on ka natukene parafraas, aga vähemalt meie kirjandusklassikult, nii et pole häda midagi. See ongi see uudiste häda, et uudisepähe tuleb meil, noh, võib ju öelda uudis küll, aga kellele see uudis on? Valitsus kaalub veidrat reisierandit, ühte sihtkohta võiks siiski puhkama lubada. See on kõva sõna, eriti kui arvestada seda juttu, mida rääkis lennureiside ohukusest Viktor Vassiljev eile, mille peale tuli ka märkus, et tegelikult andmed on natuke teised, kui doktor Vassiljev, herr doktor siin välja pakkus ja 1,2 miljardi lennureisi kohta on tulnud siis 44 meie koronajuhtumit, mis peaks tegema ühe juhtumi 27 miljoni tegelase pealt. Seegi on väga kõva sõna ja peaks pisematel poistel ikka panema ihukarvade tõusu tõttu särgial sahisema nagu jookseks seal 100 jalgsed edasi ja kohe tagasi ka. Elu on juba niisugune, et hirmutatakse ja järjest rohkem hakkab see koronaga hirmutamine meenutama mulle karjapoisi lugu, kes karjus hunt, rahvas jooksis kokku, nii kaua kui rahvas enam ei jooksnud kokku. Tuleb välja, et sihtasutus andis miljoneid eurosid riiki petnud kelmidele kaasa arvatud Mart Järviku tuttavatele. No jälle tore, eks seda pulli ikka juhtub ja kui sa kellegi tooliast välja jätad, pahandus majas, miks minu tuttavatele ei antud, vaid kui minu tuttavatele oleks antud, siis oleks ju kõik korras. Ja me oleme võrdlemisi hädises seisus, saavutusi nagu eriti ei ole. Muidugi võib siin kiruda, et Armeenia koondis rikkus koronareegleid. Premium liiga mängud on löögi all, mis paneb samuti Eesti saatuse noaterale kõikumine, mis siit edasi saab. Vilja Kiislerit kirutakse endiselt ja samas küsib tema Estraveli omanikult Aivo Takiselt ja saab vastuse ilmselt küsimusele, et tegelikult ega see vastus eriti ei huvitagi, kas panete pillid kotti, kui riigi tuge ei tule. Mõneti hakkab see riigi tugi natukene kütma üles ka vandenõuteooriat teemal, kui kõik elujõulisemad, toekamad, vajalikumad firmad on riigile võlgu ja ei suuda oma võlgu maksta, kas riik võtab nad siis omale. Ja mis siis edasi peaks saama? Aga hea küll, vaatame natukene Eile sain ühe hispaaniakeelse lingi, mida kui ma seda jagasin, Facebook tagasi ei lükkanud. Tavaliselt tuleb ikka niisuguste asjade peale, kus koroonast juttu. Kohe ma ei tea mitu punkti kirja, et siin on niisugune jutt ja see nagu ei ole sobiv ja ei ole hea ja mis kõik. Tsensuuri ei ole meie põhiseaduse järgi. On niisugune paragraaf juhul muidugi, kui teise inimese au ja väärikust või midagi taolist täis ei tehta. Aga jah, see on nüüd, et mürgi või toksikoloogilise informatsiooni keskus, rahvuslik toksikoloogia ja kohtuekspertiisi instituut, ja need on kõik justiitsministeeriumi juures, on Hispaania kandis tuvastanud väga olulise juhusliku mürgistuse kasvu just hüdroalkohoolsete keelidega lastel. See on just seotud koronaviiruse pandeemiaga. Laste mürgistuste arv on 900% rohkem kui eelmisel aastal. No jah, kui nüüd tegemist on ühega ja ühe asemel on 900, siis see on kõva sõna küll. Andmed on tõepoolest, nagu siin uudises on öeldud, tähelepanuväärsed. Sest kui 2019. aastal oli 90 pöördumist meedikute poole mürgistustega, siis 2020. on neid juhtumeid juba registreeritud 874. Ja 585 tükki olid siis laste mürgistused ja 368 juhtumit selle desinfitseerimisvahend. 368 juhtumit oli alla 2-aastaste lastega. No väga kahtlane on muidugi, et laps läheb ise selle pudeli juurde ja siis teeb nagu välja kujunenud joodi klunk, klunk, klunk ja joob endale seda möginat sisse. Järelikult peaks siis vaatama natukene, kuidas nad seda tegid, aga justiitsministeeriumi avalduses on kirjas, et jah, mürgistuste kasv on üle 900% võrreldes 2019. aasta üldarvuga. Ja siin on nüüd peredele muidugi sõnum edastatud, et mürgistuste arv kasvab. Olge ettevaatlikud nende keelide kasutamisel, kui läheduses on lapsi. Kaitseme ennast, aga kaitseme ikka lapsi ka, nii et noh, kui sa seda möginat kasutad, vaata, et sa kedagi kõrval ära ei mürgita. Enamik mürgistustes muidugi on täiesti juhuslikud ja kogemata tekinud, 84% siiski suu kaudu, 7% silma limaskesta kaudu, 3% sisse hingamisel, mamma mia, kui palju seda pidi olema, ja üle 2% mürgistustest on tekkinud kokkupuutest nahaga. Jah, no sümptomid võivad olla muidugi kergest raskeni ja muidugi seedesüsteemi ärritused, oksendamised, kõhulahtisused, köhad, silmade, punetused, pisara, voolud, hägune, nägemine. Ja nüüd hoidke neid kuradi hüdrodesinfitseerimisvahendeid ikka lastest eemal. Ma arvan, et ega niisugune hoiatus meil ka siin päris hane selga vesi ei tohiks olla, arvestage natuke. igasugune desinfitseerimisvahend on ka mõneti mürgine, sest kellegi peab ta millegi, kellegi, no ma ei tea, kuidas neid nimetada, peab ta ju ära tapma, ära hävitama ja nii edasi. Kiri on tulnud 2. oktoobril toimus mu lapse koolis, kooli ma ei hakka igaks juhuks ütlema, idee korje. Kooli järgmise arengu kava tarvis. Võt huvitav, kui on laev kapteniga ja siis kutsutakse igasugu tegelasi ja tehakse idee korje, kuhu kurrat me sõita võiksime, kuigi meil on laadung näiteks Brasiiliasse. See tähendab, et põhimõte ju, mida lapsed peaksid kooli lõpetades ka teadma, on olemas. Olid erinevad ettekanded ja üritusel ja siis tuligi idee korje. Üheks esinejaks oli, pange nüüd tähele, mis elukad meil kõik on, innovatsiooni ja koostöökeskuse projekti juht Aivar Hiob. Tema on käesoleva aasta augustis siis tööd alustanud Haridus- ja Noorteametist, mille lühend on Harno. See lühend peab teile meelde jääma ja te peate teadma, mis asi on Harno, kui korraga teile pakutakse Harnot. Asutuse juhiks oli valitud selle Harno juhiks siis Ulla Illisson, kelle palk on suurem kui peaminister. Teate, mul on alati kahtlane tunne, kui hakatakse näppima haridust ja teadmisi. Sest kõigele lisaks tunnistatakse ju, et me oleme oma kooliharidusega, mille üle me sitaks uhked oleme, kui nii võib öelda, ikka metsa poole pannud ja nüüd on näe vaja kõrgepalgalise juhiga Harnot, et hakata, no, ma ei tea, mida tegema, aga see selgub siit. Ma loodan, et Andres Rait kuuleb ka mu juttu. Ja võibolla on tal ühel päeval ka sõna sekka öelda. Aivar Hiiab tutvustas, milline näeb välja edasine kooliharidus tulenevalt Eesti haridusvaldkonna arengukavast 2021 kuni 2035. Selle arengukava link saadeti mulle ka, aga ma ei ole veel vaadanud, mis selle taga on. Küll aga, me peame arvestama. Siuke karvane tunne, et ma pean homme sellest natukene rääkima teise nurgaan. Me peame arvestama, et see on pikk arengukava ja kui me aretame selle alusel välja eri tunnustega lapsed. Meil peab olema koht, kus ja kuidas ja miks neid lapsukesi ka rakendada, kui nad saavad selle arengukava tulemusel omale selle aretushariduse. Ma ei ütle mitte midagi halvasti selle kohta, et tahetakse teha midagi paremini. Ikka võib, ainult et, noh, see on pikk kava. Kas see vastab meie riigi vajadustele? Ma pean silmas siin seda, et kui see arengukava toodab meile hirmsa hulga auruvedurijuhte ja selgub, et selle aja peale meil on ainult elektrivedurid, kuidas me seda asja kokku paneme või on siin, noh, muidugi lahendus on, et elu kestev õppe ja inimene õpib, kuni elab, nii laulis ka Roja. Edasi läks tsitaat, sureb aga ikka lollina, mis on ka õige. Siin on hea inimene ka toonud välja Aivar Hiiobi jutu kokkuvõtte ja tsitaadi. Soenduseks, no mine sa tea, võibolla Andres Raidil läheb tõesti turjakarvastik püsti ja vestleme sel teemal näiteks esmaspäeval, kuigi, noh, saad aru, asjad on väga lihtsasti välja öeldavad, aga millegi pärast tahetakse ise enda tähtsustamiseks öelda neid pikalt, korraldada nende teemal üritusi, kutsuda kokku inimesi, teha neile jääkeldrit või keelekümblust või ma ei tea mida, idee karje korje ja milleks? Väga paljud asjad, kus kutsutakse inimesed kokku üle terve Eesti, on lahendatavad 3-4 elektronkirjaga, e-mailiga. Ja kui keegi hakkab oma elektronkirjas kirjutama uut Kalevi poega, siis võib selle kirja kohe visata prügikasti. Kõik, danke schön, wiedersehen, schluss. Ei ole vaja. Aga see, kes ütleb lühidalt, 2-3 punkti, seda võib ju arvestadagi. Kus juures siin hakkab mängima jälle meie kirjutajate kaunikesti kehv keeleoskus. Ma nüüd ei väida, et ainult minu põlvkonna kutid oskavad kirjutada, aga saan ju ka mina kirju pakkumisega osaleda koolitusel hea ja ilus või kus see oli see dokumendi keel. Võiks öelda, et inimesele aru saadav dokumendi keel, aga võibolla need on siiski kaks eri asja. Jah, aga nüüd siis kokkuvõttes ka natuke. Minu daamid ja härrad, eesmärk on teha igale lapsele digitaalne õpirada ehk personaalse õpiraja taristu. No seda võiks öelda muidugi eesti keeles ka, mis see on. Põristud, taristud, kõik see on selge, ainult et vaat õpirada ja taristu, minu keeletunnetusega need on sõti erinevad asjad. Taristuga võib panna ka metsa, aga kui sul on kindel rada, mis viib punamütsikese vanaema juurde, siis suora, nagu ma ei tea, kes ütles. Meie võimaldame seadusandluse. Tara, tara, tara. See on ikka eriti vinge. Me võimaldame teile keelumajanduse, mida te teha ei tohi, sest vaadake, 10 käsku on ka tegelikult ju 10 keeldu. No praktiliselt nii on peaaegu. Meie võimaldame seadusandluse, te olete siis nagu seadusandjad või. Lahendusi toodame ise, vähe sellest, et me võimaldame teile seadusandluse, me võimaldame teile ka käsumajanduse. Kuda te nüüd kükke tegema peate? Kui ka ostame ettevõtetelt sisse? Lahendused ostame ettevõtetelt sisse, sest nii on paremgi veel, ütleb laulusail, mis lahendused te sisse ostate. Juba praegu tundub mulle, et siin, no hea küll, see on tunne. Lahendustes kasutatakse tehisintellekti ehk kratte. Siin on link ka. kratid.ee kasutuslood. Ma panen selle ka siia, sest mine sa tea, äkki tulema Andres Raidiga siia kahekesi sel teemal veel arutlema, siis on hea, kui teie teate, kuidas tegutsevad kratid meie hariduses. Ja õpetaja ei saa koolis personaliseerida õpilase õppimist, ei saa individuaalselt õpilast aidata, täiesti võimatu. Hoia, sellega öeldakse ju välja, noh, ma loodan väga, et see ei ole tsitaat ja et see on ekslik, sellega öeldakse ju välja, et meie võimetud õpilase, õpetajad, ma ei oskagi edasi öelda, Arvuti ja digitaalne õpirada on lahendus ja vahend, aga õpetaja ikka suunab. Mida ta suunab, kui ta ei suuda suunata individuaalselt, sest see on võimatu või on seal niimoodi, et terve kari paneb korraga metsa ja siis ilmub ekraanile õpetaja ja hüüab, auu, tulge tagasi. Nii, siin on nüüd tsitaat. Õppematerjal peab muutuma õpilase keskseks, et võimaldada iseseisvat õpet. See tähendab, et õpilane peab ise ka õppematerjalist aru saama. Ja. Ei, mõte on hea. Ma toetan seda mõtet, sellepärast, et näiteks keskkooli lõpueksamiks matemaatikat ma õppisin Eesti Nõukogude ensüklopeedias, kus oli lühidalt ja selgelt ära öeldud, mida selle või teise valemiga teha saab ja kus ta pärit on. Aga et õppematerjal peab muutuma õpilase keskseks, huvitav, kelle keskne ta siia maani oli. Ja kas need kesksused on kuidagi oma vahel ühildatavad ka? Fikseerima õpilase erinevatel platvormidel digitaalsed jalajäljed. Oi jõpp. Ja see kõik saab olema vajalikele osapooltele nähtav. Kes külastas, mis tegi, millal tegi ja kõik saab olema seotud õppekavaga ning suunatud tegevus. Tubli, tubli. Iga kool teeb ise digi õppekava ja võimaldab juurdepääsu. Siin on muidugi nüüd nokk ise endal tagumikus, sest tekib küsimus, et kuidas see jutu algus on seotud selle kohaga, kus kõik hakkavad ise tegema ja meie saame pappi või. Õpetajal on ülevaade ning suunab abivajajaid. Ülesanded tulevad automaatselt õpilasele ette ja pakub soovitusi õpilane, siis see on konspekteeritud. Ehk siis tulemas on nii öelda hariduse X-tee. No X-mehed ma tean, X-tee või on see ristee või ei tea. Hüva. Tulevikus me kinniseid klassiruume enam ei näe, vaid saab olema avatud ruum. Terve linna ruum on õppimiseks. Väga oluline on kooli mahuvõrkude uuendamine, wifi olemasolu, üks ühele digivahendid õpilastele. Harno, ma loodan, et te mäletate, mis see oli, toel, moderniseeritakse kohtvõrke. Tallinna linnal on käimas hange, kus iga antud kooli õpilane saab Chromebooki. Noh, vabandust, ma ei tea päris täpselt, mis see Chromebook on, aga ma võin tuletada, kontekstiliselt ma mõistan. Heakene küll. Kas me peame seda käsitlema nüüd kui õnnistust või õnnetust? Kust võeti need ülitargad, kes nüüd on antud ala eksperdid ja... No sel teemal me saame tõenäoliselt täna veel rääkida. Ma hetkel just nägin, kes siia stuudioruumi hakkasid stuudioruum, keda hakkas absorbeerima endasse, kui vanu asju meelde tuletada. Nii et täna on meil 27. safaar 1442, 15. oktober 2020, 27. Tishrei 5781, 15. viinagu 10233 ja... Olgu õnnist, et Julius, kelle päeva arv on 2,459,137 ja nüüd tuleb tunnistada, et Tartus Börgermusse seltsimaja juures algas täna 1857. 18. oktoobrini kestnud Baltimaade esimene suurem põllumajandus ja käsitöö näitus. Vaat näed, oli mida näidata. 1907 asutati Eesti Kirjanduse Seltsi ajaloo toimkond. Ju siis avastati, et varem ka midagi kirjutati. 1923 asutati Eesti Vene Kaubanduskoda ja 1936 lõpetas valitsus üliõpilaskonna edustuse tegevuse ja määras ametisse üliõpilaskonna kuraatori. Võt võibolla siit see jama ka kuidagi pidi alguses sai. 1993. alustas tegevust esimene krematoorium Baltimaades, Tallinna krematoorium. Noh, see võib tunduda mõnele natuke võikana, aga see on ilus koht. Ei ole midagi parata, rahulik, metsa sees, igati, jah, seal võib mõtiskleda. Ja muidugi peab ütlema, et täna 2017. toimusid kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, mis tuletab mulle meelde, et 2015. aastal oli niisugune uudis, et need psühhiaatriliste vastuvõttude arv kahanes, aga diagnoose pandi rohkem ja tuleb välja, et psühhiaatrilistel vastuvõttudel käis toona kõigest 247 000 inimest. Mu meelest iga viies. No umbes iga viies julgeb ka ülejäänud häbenevad, et kuda ma lähen ikka hullumaja uksest sisse või umbes nii. No päris hullumaja uksest muidugi sisse ei minda, aga tunnistada, et mul on kohe kõrvus kuulda, kuidas peas kiiksud käivad ja asi on üpris kahtlane. Ega seda igaüks endale ju tunnistada ei julge, muidugi kui ta saab aru, et tal on kohe päris ehedad luulud. Ja muide sedagi juhtub. Ma ei ole asjatundja, aga teate, ma võtan homme selle teema kuidagi õhkõrnalt ette. Aga nüüd head inimesed, ei ole minu stuudios üksi. Kes oma kalendrit näeb, see teab, et käes on neljapäev ja stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Ja täna võtame ette jälle need probleemid, mis tegelikult, kui neid õigesti mõista, peaksid kägistama tervet Eestit. Aga kuna nemad käivad niimoodi väiksemate alade kaupa, siis arvatakse, et see, kes mingisuguse tegevuse vastu häält tõstab, see tegeleb oma isiklike asjadega ja mis see mind puutub. Korra sai siin tegelikult juba räägitud sellest ka, et tundub, et siin Harri Raudvere ajab mingi terra asja oma tuulikute ja elektriga, aga keerake omal korgid välja või kuidas seda praegusel ajal öeldakse ja minge siis, ma ei tea, oma elektrikohvi kannukest käivitama. Mitte midagi ei juhtu. Ja täna on meil siis tegelikult võibolla üks teemades see, et Eesti tulevik. Milline on Eesti arengu planeerimine? Kuhu poole peame vaatama, et nägema seda õiget sihti, kuhu Eesti, antud juhul see võib tähendada mida iganes, liigub ja nii edasi. Gregor Raudvere, sul on nüüd niisugune probleem, et kuskil jälle planeeritakse midagi ja kui koerakese saba jupphaaval lõigata, siis jääb ju mulje, et ega kuigi suur tükki maha ei võetud, mis ta niusub seal.
Tervist minu poolt. Loetud nädalapäevad tagasi õnnestus siis osa võtta Lüganuse valla üldplaneeringu tuuleenergeetika töörühma koosolekult.
Lüganuse on Saaremaaga suhtes täpselt teisel pool.
Täpselt nii. Ja seal kõlama jäänud seisukohad, mis on kandunud, nüüd, kus need tekkinud on sellest võib-olla natuke hiljem, aga just nimelt, et kuna kõik teavad, et meie riigis tuleb leida võimalusi, kuidas elektrit toota aina efektiivsemalt, mida tuuleenergia kindlasti olemasolevatest tootmisvõimsustest on, siis arutuse all oli selline temaatika, et kuidas ja kui kaugele tuulikud peaksid elamutest, muudest rajatistest, objektidest, inimestest, kalmistutest olema. Ja leiti siis niimoodi, et elu ja ühiskondlikest hoonetest, see tähendab elumajadest ja võibolla koolidest näiteks, võiksid tuulikud asetseda 1000 meetri kaugusel.
See on nüüd kellegi subjektiivsele arvamusele toetuv objektiivne seisukoht.
Ja lõpuks, kui sai nagu küsitud, et millest see siis 1000 meetrit tuleb, miks mitte 1001 meetrit või 100 meetrit
vähem,
siis ega selle peale ei osatudki mitte midagi vastata, kui et need olevad tulnud selle 4 maakonna planeeringust, mis lääne pool sai tehtud. Ja kui nagu minna sealt edasi, et kes selle siis mõtte välja käis ja selgub, et see on selline jälle ametnikus, kes istus kabinetis, vaatas lakke ja mõtles, et 1000.
1000 on ilus, no see tähendab, 1000 palganumbrina paljude jaoks ei ole paha, väga paljude jaoks ei ole paha, kui see kenasti kätte saada. 1000,
see on umbes analoogne efekt, et väike laps õpib siis numbreid ja tema jaoks on kas 100 või 1000 on see nii-öelda maksimaalne number, mida ta tunneb ja või arv ja siis tundubki, et jube kena oleks see 1000. Mis oli eriti koomiline, oli loomulikult see, et kalmistutest, kui ma eksi, oli see 500 meetrit.
No surnu on toimem ka, tähelepanekud on näidanud.
Jah, aga tähendab, et ja kui lõpuks kõik need piirangud kokku löödi, mis oli veel eriti absurdne, oli see, et sõiduteedest, riigimaanteedest peaks olema tuulik vähemalt oma kogu pikkus korrutatud siis koefitsendiga 1,5, mis tähendab seda, et kas ametnikud
tõepoolest... Mida kaugemal tuulik on, seda kaugemale tuleb ta panna.
Mida kõrgem tuulik on, seda
kaugemale
tuleb panna, et aru saam võis inimlikult tuletada siis sellest, et arvatakse, et tuuli kukub laksti vastu maad ja nii võivad autot pihta saada, eks ole.
Teoreetiliselt niisuguste paigutustingimustega võiks ju teha ka gümnaasiumi õpilastele ülesande määrata kindlaks, kas seal kandis on üldse kohta, kuhu tuuliku saab panna kõigi nende normide järgi.
Aga sisu...
Lisaks veel muidugi radarivärgid.
See on täiesti omaette teema. Aga tõepoolest, kui sa need kõik piirangud, mis tuginevad absoluutselt emotsioonile kokku lööd, siis sa saadki need alad, mis on täielikult ebapiisavad ja lähevad, sa ütlesid, nende arengust ja arenguplaneerimisest. Igasugustest arengukavadest võime alati lugeda, et me oleme eesrindlikult...
Ja.
Arendame tuuleenergiat, arendame päikeseenergiat, loome töökohti sinna.
Meil on juba nii palju protsente ja vaatamata sellele, et põlevkivi ja ma olen neid lugusid lugenud, need on kestid lood.
Ja aga eluke näitab, et reaalsus läheb täiesti vastas suunas. Ja täpselt niimoodi siis hiljuti ka Vabariigi valitsus oli öelnud, et koostööd peavad tegema nii eraettevõtjad, kohalikud kogukonnad, kohalikud omavalitsused ja valitsus ja ametkonnad, et koos seljatada see.
Isegi loomaaias ei panda kõiki tõpraid ühte puuri. Asi lõpeb ju sellega, et mõned ootamatult jäävad puudu ja kellegi teise vunts on verine.
Jaa, aga see lõpuks taandabki sellene, et kui need numbrid... Need piirangud jälle, kuidas me piirame inimeste tegevusvabadust. Need piirangud baseeruvad täielikult emotsioonil. Mitte ühelgi teaduslikul põhjendusel, mitte ühelgi ratsionaalsel kaalutlusel.
Mul on tunde.
Jah, et tuhat on selline mõnus ümmargune number.
On küll, ta on teatav psühholoogiline piir ka ja sealt edasi tulevad juba abstraktsed suurused. Kui sa ütled miljard, siis sellest ei saa keegi aru ja kõik võivad ka poolt hääletada. Raigo, mul sulle küsimus. Vaata, kogu see jutt on selline, et enne, no kujuta endale ette, me oleme paadiga mere peal, seal on veel igasugus seltskonda, auk on põhjas ja nüüd me hakkame arutama. Mis värvi püksid peavad olema sellel jalas, kes teeb punni selle augu jaoks, kes tohib asetada selle punni õigesse kohta ja saada ülejäänud seltskonnalt aplausi ja nii edasi. Põhimõtteline küsimus on ju selles, et meie propaganda väljaanded kuulutavad, et meil on kõik kuradi hästi. Meie CO2, ma ei tea, mis asi on langenud. Me toodame nii puhast elektrit. Miks? Sest me toodame seda hirmsasti vähe. Sisse ostame hirmsasti palju. Ja nüüd ongi küsimus, kas me hakkame ka ise elektrit tootma mõistusepäraselt või loobume ja laseme paadikese põhja. Saame asjast õigesti aru.
Väikest. Ei no, selle küsimusele vist on nagu vastus see, et ega lühike, kuigi ma tahan kohe tulla tagasi selle teie pikema sissejuhatuse ja arutelu juurde. Et lühikene vastus on see, et muidugi toodame ise, aga keegi kuskil otsustab, kes see tooti on. Et kelle kehtivad lihtsalt teissugused reeglid.
Aga samas ma torkan kohe vahele. Riik kannatab, üks tootjakene läheb rasva. Rahumeeli. Teised ligi ei pääse. Tegelikult süsteem ju ei toimi, kui... No võtame kas või meie ametnikkonna, keda on tegelikult üks jagu palju. Väiksemates piirkondades võib olla tõenäoliselt nii, et üks ametnik, kümnest inimesest üks on juba riigi funksiooniga haldusaparaadis, saab sealt palka. Ta ei tooda ju midagi. See tähendab, et tema palk tuleb sisse laenata sisuliselt. Ja no, heakene küll, aga läheme nüüd sinu rada mööda edasi. Vaat see on väga kahtlane kõik.
Ei, miks ta kahtlane on? Selles mõttes ikkagi, et kui see, kelle lubatakse toota, on samas nii-öelda ka riigi või selle avaliku sektori jaoks selline lüpsilehm, kus saab alati võtta välja, kui kasumit teenitakse, siis see kasum võtta aasta lõpus või riigi eelarvesse ja seal ei ole ette nähtud sulle, kuhu see raha
täpselt. Kasum saab tekitada jälle sellega nagu omal ajal Tallinna sadamaga, et Tallinna sadamale laenatakse või osutatakse riigiabi ja kasumit kurrat kui palju.
Puht majanduslikus plaanis on kõige lihtsam viis keegi panna hästi kasumit teenima on hävitada konkurents.
Jaa.
See tähendab, et ei ole mitte kedagi teist, kes sinna piruka juurde pääseks. Aga ma tahan, et oleks teadud, et see kuramuse distantside arutelu tuleb, oleks võtnud selle loetelu täitsa siia ette niimoodi, et need numbrid oleks kõik meeles, et kui me sellest tuhandest nüüd räägime näiteks, et see 1000 meetrit seal kuskil on esimene asja, muidugi tahaks öelda, et ei tahaks veel praegu nendele, kes selle ettepanekuga kuskil on välja tulnud või kes selle tööga nagu tegelevad, on korjanud mingisuguseid mõtteid kokku just nende samade ametnike käest, ma arvan. Ja ma väga loodan, et nad ei pruugi nende asjade juurde lõpuni pidama jääda, sest vähemasti ka sellel koosolekul nii-öelda märkusi, mõtteid, ettepanekuid vähemasti see kord ilusesti kuulati ära, kirjutati üles, leiti isegi võibolla olevat need põhjendatud, et ei tahaks veel neile selles faasis võibolla väga suuri etteheiteid teha, sest võimalik, et seal lõpuks mõistetakse seda asja.
Aga no, ma tahan... mistak, kui sa oled saanud mingisugused andmed, mida sa pead uskuma, et need on tõesed ja nendele saab edasistes arutelud...
Ei, sa ei pea uskuma, selles mõttes ma ei ole kindel, et nad nüüd selles usuvad, sellepärast, et seal ei jää kõlama.
Aga mis muud üle jää?
No. Seal ei jäänud kõlama see, et nad oleks öelnud, et ei, see küsimus on loll ja sellega me ei arvesta ja meile kuskilt keegi tark onu on juba andnud siin mingisuguse numbri ette, et see suhtumine ei olnud vähemasti hetkel selline. No ma ei ole liialt sinisilmne, aga, aga vähemasti näiteks kuulajate jaoks on võib-olla oluline nüüd ikkagi ära selgitada, et noh, me ütleme, et, et ilgume justkui selle 1000 meetri üle. Ma tean, samas tõenäoliselt on, on väga palju võib-olla ka kuulajate hulgas neid, kes on seda kuulnud ka varasematel aastatel ja on pidanud seda mõistlikuks ja seetõttu me vähemasti peaksime nüüd ära seletama, miks see jabur on. Selle, et, et enne kõike on see jabur sellepärast, et väga meeldib üldse paljudes asjades üks teema, mida te arutasite pikalt laialt Harriga teisipäeval. Ma tahan selle juurde ka tulla, eriti, et sa pidid mulle ühe küsimuse seal esitama, aga sa oled selle juba unustanud kindlasti. Ja, aga me jõuame.
Aastad teevad liiga. Aga,
aga väga, väga meeldib kuskil millegi pärast ametnikele ka panna sisse mingisuguseid kurramuse selliseid fikseeritud numbreid või reegleid mõtlemata selle peale, et elu, elu on, on palju vikerkaare värvilise. Et, et tuleks alati võtta arvesse iga, iga konkreetse asjaolu puhul, eks ju. Et no, mida ju sai rõhutatud seal koosolekul ka ja mida on aastaid rõhutatud igal pool on see, et mis kurramuse kauguse numbritest ja näiteks elamutest räägite, kui Eestis on väga selgelt kehtestatud nii-öelda, ja probleemiks ongi see nii-öelda võimalik müra, mis siis nagu kuskile kostub, eks ju. Ja on kehtestatud müranorm tasemed ja müranorm tasemete ületamine, selle kohta on võimalik teha kõik arvutused, rehkendused ja igal konkreetsel juhul rehkendada välja nii-öelda nende elamute või ühiskondlike hoonete ja kavandatavate tuulikute vahel. See konkreetne vahema ei ole tähtis. Tähtis on, et see tuulik on piisavalt nii kaugel, et sellel elualal ei tekiks seda fooni või seda, seda müranormi ületavat müra. Siin tuleb arvesse võtta kõike. Muul, võt seda näiteks, mida omal ajal ka kaitseministeeriumi absoluutselt eiras ja eitas no, korraks hüppates teise teema peale, siis kui ta vaatas seda, et näed, et radarid, näed, tuulikud paistavad otse radarile kätte. Ta eiras täiesti seda, et maapind ei ole kurat sile ja maakera ei ole lame, vaid seal vahel on maakera kumerus, seal vahel on igasugused hooned, seal vahel on metsad, seal vahel on kõrgendikud. Kui sa võtad selle aluse sinna, siis sa näed, et tegelikult ta, radar ei saa omada otse kontakti visuaalselt nende tuulikutega.
Tähendab, kedagi siukest kuti ei ole, kes läheks radari otsa, võtaks
mingisugused... On! Need kutid, need, kutid, vaataks, need, kutid, need kutid on kõik olemas, aga kui eesmärk on sul see, et sa ei tohi lasta sellel pargil tekkida, siis sa lihtsalt eirad ka nende kutide olemasolu. Sa lihtsalt väidad kohtus, et nii on. Ja miks see nii on, et maa on lame, seda me kohtule ei ütle, nagu sa juba isegi ütled, et see, ja, on, see on salastatud.
See on riigi salastus.
Ja, aga ta on lame. Me lihtsalt, sellepärast, et NATO dokumentid ütlevad niimoodi. No, no mingi umbes siuke ila käib, eks ju.
No kui NATO ei tea.
Siis... Ja sama, sama on siin. No see, sellepärast võtta see sama lüganuse, või no nüüd see sama 1000 meetrit, mida tahetakse panna. Muide, seal on üks nüanss on veel, et näiteks see 1000 meetrit hakkas juba oma elu elama ja ringlema ju mitu aastat tagasi.
Ja.
Nii, siis kui me näiteks rääkisime sellest, et, et, et kavandatud on näiteks püsti panna kuskil 100-meetrine tuulik, 150-meetrine tuulik. Nüüd tehakse, tehakse juba eks ju eeldusi, noh, kogu see, nagu see plaani, plaani koostamine käib eelduse, et tuulikud on tipukõrgusega 300 meetrit ja võimsusega 4-5 megavatti. Aga nad ju ei pruugi olla. Nad võivad olla ka poole väiksemad. Aga piirangud tahetakse just kui kõigil ühe rauaga panna. Ja jällegi ikka käib see mingisugune müstiline 1000 meetrit. Aga kui nüüd on tõesti see, et, 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 et minu eluala ja selle tuulepargi vahele jääb mingisugune kõrge mets, võibolla on seal mägi vahel, siis tuleb tuulise ilmaga, kui tuulik töötab, kohiseb ka mets, eks ju, Saaremaal kohiseb meri. See, see mürafoon ületab sul igal juhul elualal selle see määruses ettenähtu ka siis, kui seal ei ole ühtegi tuulikut. Järelikult see mingisugune kaugus iseenesest ei oma absoluutselt mitte mingit tähtsust. Loomulikult Gregor tõisi korra välja juba selle, et, noh, et, et seal oli need piiranguid kuradi terve jada. Ja noh, kõige tõesti, no, no, ma isegi mõtlesin, kas see on nagu naljaga sinna sisse pandud. Et taas kui teada, et kes see ametnik seda nagu ütles, et, et, et vaat, et kalmistutel ka, et, et seal on ka distants, kuhu, kui lähedale sai tohi tuulikud panna ja isegi käis nagu see läbi, et noh, et näiteks haua rahu kaitseks. Vaat, ma ei tea, kas sellise asja peale nutta või naerda.
Jah, see termin on niisugune, et olen tahtnud seda tegelikult saates ette võtta, aga mõistus ei hakka peale. Aga Raigo, juba tükk aega tagasi sai ju seda 1000 meetrit käsitletud ja noh, täna võib ju öelda veel kord välja, et see 1000 meetrit on mingisuguse formaalloogilise arutelu algpunkt, tugipunkt. Tema õigsust ja vajadust ei kontrolli keegi, aga temast lähtutakse. Olgu ta õige või vale, see ei puutu asjasse, aga me saame siin, kurat teab, mida mõõta, mida kiruda, mida arutleda. Aga, nii... aga vaat see on konstant, mille
aga, tõesti tõesti aga nii ta on, nii ta on ja seda see, mingit siukest kummalist numbrit, et kellelgi kuskil kargas pähe või et ta kuskilt nägi seda numbrit, noh tõesti paraleelina,
no, ma toon
paraleelina hüppan siia, teie samasse teisipäevasesse teemasse, eks ju, et Harri küll võttis selle ilusesti päris niimoodi pulkadeks ka need põhiasjad seal, mis selles hoiulaenu ühistuseaduse muutmise seaduse eelnõus on, aga no tõesti siia näitesse sobib nagu just väga hästi paraleelina kõrva see, et lihtsalt öelda nüüd ühel hetkel, et aga vaat kui ühistus on üle või 3000 liiget või üle selle, siis peab ta krediidiasutuse tegevus loa hankima ja temast peab saama pank. Miks?
Ja milles see kuradi, üks kuit süüdi on?
Kust kurad, ja milles üks kuit nüüd süüdi on see viimane, kes ukses sisse astus, eks?
Vali viiet ka sisse ja...
No, kus juures ei, vaat viiekat ei saa ka. See oli seal järgmine siukne arv number, kus öeldi, et vaat kuramus 15 aastat tagasi või 20 aastat tagasi oli keskmine palk vot selline. Ja vaat siis oli see, et kõik minimaalne osamaks kuskile ühistusse võis olla 6 eurot. Nüüd, et käia keskmise palga kasvuga kaasas ja panna rohkem vastutustundet ühistu liikmetele, teeme selleks minimaalseks osamaksuks 35 eurot. Kas minu vastutus nüüd oluliselt suureneb või vastutustunne? Nüüd ma ei maga enam nii rahulikult. Nüüd ma igal hommikul helistan.
Ma vastutan, jah.
Ei, no ka see, et lihtsalt, et nüüd mul on, ma tean, et mul on seal mitte 6 eurot seal ühistus, mul on 35. Ma helistan igal hommikul juhatusele, küsin, et kas mu 35 eurot on ikka hästi hoitud, kas on kontrollitud, kas finantsinspektsioon on teil juba külas käinud, et vaatamas seda, et kas minu 35 eurot ka seal alles on. Mida
ja ma saan aru.
Perset, tõesti, on vaja minna seaduse kallale lihtsalt sellepärast, et me oleme kuskilt mõelnud, et kurat, tõstaks selle numbri nüüd natuke teissuguseks või seal teeks mingi siukse muudatuse. Need on mingid haiged unenäod, mida võiks nagu kodus oma ette elada ja näha.
Must on lagi meie toal ja kõik arvud on peidus seal. Aga ma sina tuletasin mulle meelde, mina tuletan sulle meelde. Aastat 15-20 tagasi oli suur pensionäride meeleavaldus, kus nõuti, et pension peab olema 1000 krooni. Ma küsisin, et noh, aga kui elu läheb edasi, leivapets maksab. Ei, sa ei saa asjast aru, pension peab olema 1000 krooni. Ja korras, kumb meist nüüd loll oli, kust see 1000 võeti, mida seal taheti, aga just see, et ta peab olema 1000, nii nagu, võt, Gregor, sa ütlesid siin 1000 meetrit, aga kui meil oleks jardides see mõõtühikud, mis siis saab? 1000 jardi või?
Jah, või sentimeetrites, eks ole.
Võikski
käsitleda sentimeetrites seda, et number on suur ju. Aga mis puudutab seda müra teemat ja eks ka kaugus, nagu Raigo ütles, et see kauguse küsimus kandubki tõepoolest selle müra põhjuste taha. Ja mis see müra kui selline selles kontekstis on?
Mina elan trammi teele ohtlikult lähedal. Ma kuulen mööduvat trammi, kuigi ta sõidab vaiksemalt kui minu lapsepõlves. Yes. Ma kuulen autosid, ma kuulen, kuidas teeb suure sarvlooma peeru häält mööda tormav mootorratas.
Et nende põhjuste pärast peaksid sa juba ammu surnud olema?
Võiksin, aga ne ei ole.
Et,
kuigi, jah. Okay.
Müra on selles mõttes täielikult seaduses ja määrustes defineeritud, mis see müra kui selline on. Müra on heli, mis ka reaalselt kahjustab inimest, loodust.
Tähendab, ületab teatud detsibellid.
Täpselt nii ja see detsibill, millest me räägime öisel ajal elamualal on 40 detsibilli.
No see, muide, selle saavutamine on praktiliselt mu meelest võimatu võitu. Ma ei tea, kus seda saavutada, sest vaata, detsibelikene ei ole mitte niisugune sirge graafikuga ühik. Tema on logaritmiline üksus.
Täpselt nii. Aga see, ega inimesed mõtlevad müra. Tead, see on nagu nagu oleks muruniiduk, tead, voodi all pläriseks öö läbi, et mis asja tuulikud, millist heli see tuulik tekitab. Tuulik tekitab täpselt samalaadset heli, nagu sa võtad ühe karjakeppi ja lööd läbi õhu.
No, olen ise olnud töötava tuuliku all, mille tekitatavast mürast mõirgas mingisugune kõrgustes olev linnukene üle. Mis me nüüd teeme? Keelame linnukese ära, ütleme 1000 meetrit.
Ja, ja vaata Raigo, sa ütlesid, et ilusti, et mis puudutab nii-öelda tootmisseadmeid, et valitsevad mingisugused teised reeglid, ei ole ühtsed reeglid ja mida me loeme, see asi kandub täpselt edasi näiteks kinnisvarasektorisse, kus me loeme, et ka nüüd teised siis kinnisvaraarendajad panid seljad kokku ja vaidlustasid selle Porto Franco laenu andmise Euroopa komissionis. Vähemalt esitasid järelepärimised, küsisid, et kuulge kutid, see nagu ei ole päris okei, mis toimub.
No aga võibolla Porto Franco tegelik kasu saa ja läks ja tegi lopa kuskil seal Euroopa kandis ja seal tuli kiri, et kuulge, tehke talle ikka head tingimused.
Mulle tundub, et Euroopa kandist ei ole sealt mitte midagi tulnud. Et, aga kui me jõuamegi selleni, et ühtedel on teised reeglid ja teistel on kolmandad reeglid, siis me saagi rääkida mitte mingisugust vabast turust ja lõppkokkuvõttes see ei ole ka mingisugune sotsialism, et see peaks niimoodi olema.
Vaata, me oleme praegu rääkinud, Gregor, tegelikult noh nii öelda kannatajast. Aga eile lugesin mina siin Viktor Vassiljeviga saates, et ta hoitis paperi kaasa ju, et noh, midagigi saaks välja öelda, millega tegeleb riigikogu. Lugesin mina ühte väga tähtsat punkti ja vaat, see on mõneti võtme küsimus. See on riigikogu otsuse, nüüd tuleb pealkiri. Ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsi komisjon, noh see eelnõu. Saad aru, kevades saadik on meil käinud siin noh totaalne katk, mis on nähtamatute laipadega enam vähem ja vana inimesed on küll surnud. Ja nüüd korraga määrata eksperti. Vaata, see on see jõud, mille vastu me võibolla tegelikult bürokraatia diktatuuri tegevuses kõigepealt peame sõdima. Et tulevad tegelased, kes on eksperdid, nende noh, mingisugune hierarhia läheb ka allapoole ja seal on üks eksperdi kandidaat nii-öelda varumeeste pingi peal, kes teab, et 1000 meetrit, kus see tuli, kurat seda teab, aga keegi, kes väidetavasti, okei, okay, ka kaabu ja lipsu ja portfelliga ja see ütles, et ma arvan, 1000 meetrit võiks olla. Mille kohta ta ütles, kurat seda teab, aga jeekim kuulis 1000 meetrit, see on see kuldvõtmeke, mis toob mulle ka kaabu, lipsu ja portfelli võib olla. Mina ütlen ka 1000 meetrit, vaid küsimus ongi, määrata ekspert tundmatute nähtuste uurimiseks.
Me teame kõik seda juttu, et kui tahad midagi juba eos ära hävitada, siis loo selle kohta töörühm. Või...
Töörühm, ümarlaud, komissioon.
No, täpselt, see COVID, ja sellega... COVID-i puhul ju eesmärk ongi ta ära hävitada.
Mälestus temast on jääv.
Aga meil on kogemus, väga vahetu kogemus, kus näiteks selle sama tuulikute ja riigikaitse teema jaoks loodi, kui ma eksi 2016. Aastal komissioon.
Ekspertide komissioon.
Ja
kui me küsisime,
et kes seal siis reaalselt on, olid mingid suvalised ametnikud, kes igapäevaselt tegenevad hoopis, jumal teab millega, siis... Ja noh, esitasimegi teab ja nõud, et milline on siis nende kogemus ja haridus ja ekspertiis või selline teadmised sellest. Noh, ja tuli vastuseks, et kuule ka polegi midagi.
Aga nad on õppi
võimelised. See on analoogne kaasus, nagu ma kirjutasin Tallinna linnaplaneerimise ametisse, et meil on üks maja, mis on väga räämas, tahaks korda teha, just nimelt oleks vaja korda teha, aga reaalsus on selline, et kui mina olen võtnud ja palganud ja maksnud selle eest ekspertiisid, tähendab ehituse auditid on tehtud, on tulnud inimesed, kes on õppinud ehitust, on igapäevaselt sellega tegelenud paarkümmend aastat, tulevad inimesed, vaatavad maja, kõik teevad lahti ja vaatavad, on noh selge, et see maja kuulub lammutamisele, siis esitades selle ekspertiisi linnaplaneerimisameti inimestele, ametnikele, siis tuleb vastuseks, et ootaga, me tahaks ka nüüd vaatama tulla. Tulevad vaatama, ma küsin, et aga kallid inimesed, et kas teil üldse mingisugust haridust, teadmisi, kogemusi on ehitusinsenerilike küsimuste lahendamisel, vaatamisel, hindamisel ja lõppkokkuvõttes üldse mingisuguste hinnangute andmisel. Vastus tuleb, et ei ole, aga mitka tahaks tulla vaatama.
Väljast võibolla näeb päris kena välja.
Ja lõpuks ongi, et kui sa selle rumalusega kaasa lähed, siis inimene tuleb vaatab tapeeti ja ütleb, noh, tapeet on ju kena. Ja tulemus on käes. Tulemus on, et maja...
Kusume võimsuskaitse see, et tapeet peab jääma selle koha peale, selle seina peale.
Ja ilma naljata täpselt niimoodi oligi, tahetigi kutsuda võimsuskaitset kohale.
Allah, või taara, ütleme rahvuslikult.
Et ja lõpuks näiteks, mis selle sama riigikaitse komissioni või mis jumal teab, mis töörühmaga tegemist oli, nemad, kui nad 2016. aastal minu mõelest nii-öelda kokku said, siis tegid mõned koosolekud ja 2018. aastal või 2019. aastal tulid siis välja, et istuta muu radari. Ja see oli sisuliselt kogu nende...
Kolme aasta töövili.
Mm-hmm.
Ja ma ütlen sulle ka, ma oletan, see on vandenõuteooria, et 3 aastat nad müttasid ja siis lõpuks eraldati neile raha, mis käivitaski tegeliku otsuse, ega sama mõistust selle ümarguse laua ümber. Raido, me oleme jõudnud olukorda, kus tegelikult me sõdime ise endaga, oma loominguga, sellega, mis on meie parim valik Eesti arendamiseks, edendamiseks, ehitamiseks.
Sa mõtled riik või?
No jah.
Ja ühta nagu oma laps on.
Ettevõtja tuleb nagu rahva hulgast, riik tuleb ka rahva hulgast.
Kohe nagu juba kuulasin su juttu, üle kohe meenus selline mingi siuke ütlus, näed ise su sigitasin, ise suga maha löön.
Taras pulba.
Põhimõtteliselt, näed, millegi pärast hüppas korra mõttesse.
Aga ajalugu on seda kinnitanud, et revolutsioonid ju toimuvad ja nad ei ole üldse seaduste järgi.
Ja no siit ei tohi jälle edasi nüüd minna, aga ma tahtsin sellest ekspertides korra nagu nii palju, et vaata, mis nendest samadest täna siin nimetatud nendest numbrilistest näitajatest on ju see, et kuhu on siis kadunud selline nagu allika kriitilisus.
Mis see on?
Mäletate selline...
Seletame natuke lahti.
No põhimõtteliselt, et kui sa võtad kuskilt mingisugused andmed ja sa hakkad neid kasutama, et sa kõigepealt nagu vaataksid, et kas see allikas, mis need andmed, kus need andmed on avaldatud, on ise üldse väärt seda, et seda kasutada nii-öelda viidatava materjalina või dokumentina.
Et ta ei oleks formaalloogilise jada tugisammas.
Ja, et lihtsalt ei ole niimoodi, et kellelgi on õnnestunud kuskile paperisse mingisugune number sisse saada ja edaspidi kõik ülejäänud rõõmsad eksperdid tulevastes põlvedes saavad sellele viitama hakata kui mingisugusele tõsikindlale asjale. Et noh, täpselt see sama 1000 meetrit, eks ju, kus see tuli vaat sellest 4 maakonna planeeringust, et näed, seal pandi see 1000 meetrit paika. Kas see sinna sai juba mingisugusel põhjendatud kujul või oli see lihtsalt meelevaldne otsus, subjektiivne otsus? See ei oma enam nagu just kui tähtsus. Näed, meil on allikas, meil on kehtestatud ikkagi 4 maakonna planeering, see on väga tõsine dokument, seal on siuke number, võtame endale ka. Et see ongi, sellise numbri seisukohalt see 4 maakonna planeering allikana on täielik sõnnik. Täpselt samamoodi, noh, jällegi paraleelina, et sai see sama hoiulaenu ühistu seaduse eelnõusse läbi käinud 3000 liiget. Ka seal seletuskirjas on selgitatud, ega see ei ole peast võetud. Et juba kehtival kujul on ette nähtud, et kui hoiulaenu ühistul saab rohkem liikmeid kui 3000, siis peaks , siis ta ei saaks enam nagu anda tarbija krediite , ta peaks juba selle jaoks siis hankima nagu mitte siis krediidiasutuse , aga krediidiandja loa .
seega on siis tegemist nende näidete peale tuginedes stagnatsiooni või paigalseisu põlistamisega null neljaks või enamaks .
nojah , või vähemasti jällegi see , et mis argument nüüd see on , et
tegelikult Raigo , pulliga pooleks , ma rõhutan pooleks , võiks ju vaadata , mida ütleb selle 1000 ja 3000 kohta piibel .
et oleks nagu vähemasti mingisugune
ajalooline allikas .
Ajalooline allikas ja ei väga kindlasti niimoodi leiaks päris põnevaid asju , aga vot see on see , et kui sa võtad mingi siukse asja , ma ei tea , mul endal ei tule nagu kunagi pähe mingeid taolisi asju võtta kohe kui iseenesestmõistetavaid , et näed , keegi on kunagi kuskile midagi kirja pannud , see on iseenesestmõistetav , vägisi hakkad nagu mõtlema ja selleks muide on ka need seaduseelnõu seletuskirjad  ette nähtud , et see on nagu see autor , kes selle asja on välja pakkunud , seletaks ära kogu oma loogika , võiks öelda ja nii-öelda õiguslikus mõttes selle seletaks lahti selle kaalutlusotsuse . miks ta jõudis just selle numbrini , kas tal olid ka mingid alternatiivid , näiteks vaata , meil on see , et kui sa planeerid tuuleparki , siis sinu käest küsitakse alternatiivid , et sa pead keskkonnamõjusid hindama näiteks alternatiividena , milledest üks on null alternatiiv ehk mis saab siis , kui mitte midagi ei muutu . see tähendab , et ühtegi tuulikut ei tule , eks ju . kas sa oled nagu näinud seletuskirjas , et keegi pakub välja mingisuguse ükskõik kui absurdse seadusemuudatuse , esimese asjana võtaks ta analüüsimisele null alternatiivi ehk mis saaks siis , kui ta oma kuradi näppe selle kehtiva seaduse taha üldse ei ajaks . ja võib-olla ta ärkab ühel hommikul teadmisega , et kurat , mitte midagi halba ei juhtuks . järelikult ei ole mõtet hakata reageerima seal , kus elu niigi hästi toimib
no see on seaduste kohta , samas peaks olema ju teaduslik alus , eks ole .
sellest
räägib . meil on mingisugune teadus .
ja vot siis ongi teaduslik alus tuuleenergia puhul ongi see müra , mingid müranormid .
ja need on mõõdetud , inimese kõrva on mõõdetud , närvikava
on teistmoodi . me võime ka neid hakata muidugi , me võime ka neid vaidlustada , sest me oleme ka nende puhul ju tõesti tänagi käisid korra läbi , et arutanud , et nad on omamoodi absurdsed . et mispärast see tööstuslikule mürale näiteks on seatud ette mingisugune piir , kui selles konkreetses olukorras , selles konkreetses kaasuses näiteks on see keskkonnamüra iseenesest juba ületab seda võimalikku tööstusmüra mitu korda . et kui minul ikka on tõesti see , minagi elan sellises tingimuses , et 20 meetrit minu majast , natuke rohkem , 30 meetrit võib-olla , on juba mets . ja kui ikkagi on natukegi tuulisem ilm , siis kogu aeg kohiseb . kas , mis nüüd peaks pöörduma metsaomaniku poole , et koristama kuradi mets ära , et see ületab 40 detsibelli öisel ajal , kui ma magan või ei .
magad maha selle 40 detsibelli .
see on ju elementaarne , et ta kohiseb , nii peabki olema .
ja siin on , vaata , siin on jälle , et teadlane on midagi või asjatundja on midagi mõõtnud  ja nüüd pannakse tema mõõtmistulemused tegelikult suvalise näpuasetusega mingi piiri peale . 40 detsibelli , see on inimesed , uurige ise , mida tähendab 40 detsibelli , mida tähendab 50 detsibelli . Tundub , et 50 detsibelli ei ole ka veel , mida korrutame selle kahega ja vot  see on juba midagi , see ei ole sul meeter kokku voltida , see on logaritmid .
Just nimelt .
Aga praegu selle 40 detsibelliga on meeter kokku volditud ja kes on voltinud , see on voltinud , kes ei tea , mis on detsibell ja veel kord ma ütlen , bürokraatia diktatuur koosneb tegelikult nendest , kes peavad tõestama , et mul on õigus , mingu või paat põhja .
täpselt , kõige hullem on see , et valitseb mingisugune arvamus , et ongi arvamuste paljusus
ja
igal
jõud.
Pool täpselt ja mina pean nüüd võtma hakkama sinu arvamust ümber lükkama
teadmispõhiselt .
teadmistepõhiselt
Seest,
kui, ja kus sa oma teadmised võtad, no kuule, need ei ole kellegi allikad, mul on siin ikka 100 aastat vana arvamus, kui kiiresti auto tohib tee peal sõita.
Sest nii ju käibki, et vaat, kui minul on õnnestunud saada nüüd sellele positsioonile, kus minul on võimalik oma arvamus nii-öelda seadusega või õigusaktiga kehtestada, siis ma, ja mul õnnestub seda ära kasutada, siis muutub minu arvamus kui selline, olgu ta üks kõik kui vale. Muutub seaduseks ja kui see kellelegi ei meeldi, vot siis tema peab hakkama tõestama ja oluliselt rohkem sõdima nüüd selle vastu, et minu arvamust nii-öelda ümber lükata, mis on tegelikult ka no, absoluutselt absurdne, sellepärast, et igasuguse, no tänagi näeme, hakkame sellega muidugi tegelema siin jälle mõne välja käidud seaduseelnõu puhul, et me peame hakkama kulutama oma aega, ressurssi, jõudu, no kõike seda
vale lihtsalt, asja peale, jah.
Absoluutselt vale asja peale, sest kellelgi on olnud mingi kuradi märg unenägu. Ja me peame seda minema nüüd temaga nüüd sõdima. Tegelikult võiks lihtsalt kutsuda ta välja nurga taha, kurat lahendada asja nagu mees meega.
Sinna me jõuame tegelikult, sest kui me
jõuame
tahame,
ta
et Eestis saaks tegelikult toimiv riik, mitte... No ma ei tea, marionetikene või kuidas seda liigutamist nimetada, siis me peaksime ju tagama, et esiteks oleks meil toimiv haridussüsteem, mis tagaks, et me saame asjadest aru. Ma vean kihla, meid kuulab praegu suur hulk inimesi, kes on veendunud, et kuulge nii lolli juttu, ma pole üldse kuulnud varem, ma ei saa ju millestki aru,
kuulaja
ei ole loll.
No ma toon konkreetsema näite siis, mis illustreerib seda idiootsust. Kriminaalmenetluses on selline printsiip nagu süütuse presumptsioon. See tähendab, et kui keegi sind süüdistab, kui riiklik süüdistaja sind süüdistab, siis mitte mina ei pea tõendama, et ma lammas või kaamel olen, vaid süüdistaja peab tõendama
oma väidet
täpselt. Miks me praktiseerime täiesti risti vastupidist loogikat igal pool mujal elus?
Ja tõepoolest, ettevõtja on ju oma kasu püüdlik pätt ja lurjus, kes valetab, varastab, ei taha maksta makse ja üldse hoia jumal siukese ees.
Sest Raigo, mina arvan, et sa lõid praegu Nõmme turul ühe väikese vaese vana muti maha.
Nii, tuginedes sellele, et vana mut on maha löödud, läheme formaalloogiliselt edasi. Raimole tuleks määrata karistuseks. No, uurime välja, kas see tapmine oli tahtlik või tahtmatu ja määrame talle võt selle paragrafi alusel. Ja mitte keegi ei kontrolli, kas seal üldse mingi vana mut oli. Eks ole, vaat see on formaalloogiline lähenemine, mis on Eesti kõige suurem pidur. See seltskond, kes peaks tagama meie riigi arengu rahva huvides ja hüveks, see seltskond pidurdab natuke liiga palju.
Ma tahaks jõuda ühel hetkel ka ikkagi selle sama teisipäeval sinu saates üles visatud küsimuseni, millele ma vähemasti, ma ei ole kindel, et ma oskan täna vastata, aga ma vähemasti võtan selle teemaks, et muidu mõni mõtleb, et näed, jäigi teema arutamata, aga ja. Ma alustan natuke kaugemalt. Võtame nüüd ikkagi selle sama hoiulainu ühistu seaduse muutmise ja seaduse ja kõik muud ka, eks ju näiteks.
Igalane paks kui, paperi pakku.
Ma detailidest ei räägigi, ma lihtsalt tahan öelda, mis mulje mulle sellest üldiselt jäi, kui ma lugesin seletuskirja. See haakub kõige seni nagu räägituga. Et see jättiski mulle mulje, et tegelikult, ja võibolla see ongi niimoodi, et ma isegi vaatasin, et vähemasti üks minu arvates selle seaduseelnõu autorites tundub olevat küll, et ta on alles küllalt hiljuti lõpetanud, nii palju kui ma googeldasin, ülikooli õigusteaduskonna. Ja seega võib nagu arvata, et noh ongi, no vaata kui ma olen vist kunagi siin rääkinud, et tegelikult juba omal ajal tõsi, ajad olid sellised, et tuli nagu endalgi, seal ei olnud nagu vist väga palju nagu võtta seda ressurssi, et siis noored mehed pandigi riigi ülesehitamiseks vajalike seadusi looma, kuigi printsiip oleks olnud see, et näiteks nii-öelda pikema arenguga riikides on olnud, et seadus looja peaks olema nagu selline karjääri tipp, et kui sa oled juba läbi teinud, sa oled olnud advokaat või prokurör, sa oled olnud kohtunik, siis lõpuks oled sa nagu kõik omandanud kõik võimalused sellised analüüse nagu teha ja elu nagu niimoodi vaadata ja kõik kas või kaalutleda, mõtiskleda, et lõpuks sa võid, antakse sulle võimalus ka mõni eelnõu kirjutada. Siis paraku nagu see asi nagu kestab edasi, sest kui ma loen seda seletuskirja, meil ma mõtlen riigis, et seletuskirja loen, siis mulle tundub, et see on nagu võiks nagu olla mingi kursuse töö, mitte isegi ammugi mitte magistritöö, aga mitte isegi bakalaureuse töö, vaid lihtsalt, et keegi nagu mõtiskleks ühe kehtestatud seaduse teemal, omal ajal juba see väljatöötamiskavatsus oli samamoodi, mõtiskleks, aga mis oleks, kui näiteks oleks niimoodi ja mis oleks, kui näiteks oleks niimoodi, võibolla põhjendamata isegi oma neid seisukohti ja vaat nüüd ma jõuan selle asjani, mida sa teisipäeval ütlesid, et sa neljapäeval minu käest küsid. See on see, et selles seaduses on muuhulgas või eelnõus on sees selline asi, et edaspidi. Kuna ma ei saa, ma hakkan naerma, kui ma selle peale mõtlen, sest see on nii õigusloomega nagu, noh, see on nagu kuradi öö ja päev, et üks asi on õigusloome ja teine on mingisugune kirjanduslik lastejutt. Et edaspidi peaks nagu ühistud hakkama välja selgitama, et kui sinna tuleb, keegi soovib liikmeks astuda tema põhjendatud huvi.
Ja.
Miks ta ühistu liikmeks tahab astuda ja põhjendatud huvide jäi teisipäeval nagu, et mis asi see on ja kus see on määratletud ja kuulasin saadet ja hakkasin kohe otsima. Ja tegemist ongi sellise asjaga nagu määratlemata õigusmõiste. Teda ei olegi mitte kuskil määratletud, vaid sellist mõistet esineb küllalt vähestes kohtades ja teda on tegelikult avatakse ainult võibolla läbi kohtupraktika. Et noh, ei olegi nagu võimalik öelda, mis see olema peaks nüüd. Vähemasti te jõudsite teisipäeval nagu õigesse kohta ja mul ei ole välja kirjutatud kahjuks, aga ma isegi loeksin selle seletuskirjast selle lause täitsa ette, et või lause või paar, mis seal oli. Et põhjendatud huvi, kui sa liitud nüüd hoiulaenu ühistuga, ei peaks olema mitte tuluteenimine ega kasusaamine vaid, ja ühistul endal ka, vaid see huvi peaks olema nagu lihtsalt ka arendada ühistulist tegevust Eestis, seada mingisuguseid suuremaid sihte.
Mitte võit pole oluline, vaid osa.
Ehk ma peaksin nüüd nagu iga liikme käest hakkama tõesti küsima, et kuule, et sa nüüd tahad siia ühistusse tulla, et ma saan aru, et sa tahad meile 10 000 eurot panna näiteks ja teenida siit selle 5% või 5,5% näiteks tulu igal aastal, aga et see ei veena mind, et mis on sinu suuremad sihid siin elus ja suuremad sihid siin riigis, et
kas sa... See on stalinistlik troika, tuleb...
See on niivõrd haige, ma olen elus, ma küllalt hiljuti, ma arvan, et jällegi ma hetkel ei ole teenistuses, ma võin sellest rääkida, üks sama haige asi, millega ma olen kokku puutunud ja ma kavatsen sellel teemal veel kõvasti lõuata, mingu see kas või minuga jälle samamoodi, nagu see kunagi läks, on see, et hiljuti muutusid Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise dokumendid. Natukene.
Ja põhjendatud huvid.
Jah. Ja nüüd on niimoodi, et kui varem oli, et mida ka võiks jällegi öelda, et miks me peaksime nii arhailise asja peal üldse mõtlema, et võibolla, et võiksime mõelda, et äkki see on ajast ja arust ja võiksime ära kaotada, et kui inimene tahab Kaitseliiduga liituda, teeb avaldusepe, täidab kõik need dokumentid ära, siis tal peab olema kaks soovitajat, noh juba Kaitseliidu liiget varasemat. Võiks juba siin küsida, et noh, kindlasti on see mingisugusest ajast kuskilt jäänud, aga et noh, mis see peaks olema, kui ma nagu astun organisatsiooni, kus ma tõesti hetkel ühtegi
tuttavat... Sala organisatsiooni puhul ma saaksin aru.
Jah, aga kui ma tulen nagu riigikaitse organisatsiooni, mis on täiesti avalik ja mul ei ole seal ees mitte ühtegi tuttavat, aga ma hirmsalt tahan liituda, sest ma saan aru, et kurat õiget asja aetakse, ma tahan ka väljaõpet saada. Mis ma siis nüüd teen? Aga see selleks, senisest saime nagu üle, et siis kui kõik tõesti tuli nagu võõras inimene, ütleme, et noh, kohtusime kas või temaga, rääksime natuke juttu, saime aru, et noh, aega tal on, tahtmist tal on, paistab, et ka selge silmavaade on, mõtteviis paistab ka kattuvat, et iga lolli nalja peale ei solvu ja nutma ei hakka või ebakorrektse nalja peale minu pärast kas või, et selge, sobib, soovitame, siis nüüd on ilmunud mingi siuke asi, et lisaks sellele, et muidu sa soovitusel vaata said väga lihtsalt ka digialkirjaga panna kohe ops, niimoodi soovitan, panen oma kaasalkirja digialkirjana dokument esitatud. Nüüd on sinna ilmunud see, et soovitajad peavad põhjendama, miks nad soovitavad. Ehk tegelikult põhimõtteliselt see sama asi.
Tähendab, et see on ju vana näide, kas see oli nii Parkinsonist vist, et küsimus mitu last, järgmine küsimus miks.
jah , et kui ma , näiteks ütlen kellelegi , et kuule , et näiteks Margus Lepa või Gregor Raudvere , et põhimõtteliselt nagu nendega võid näiteks sellel teemal rääkida küll , et nad on igati normaalsed mehed , tunnen neid , ei ütlegi , et tunnen neid juba aastaid , nad on igati normaalsed mehed , siis küsitakse . aga mida sa sellega silmas pead ? Miks , põhjenda ära , et sinu arvates on tegemist normaalsete meestega . et kui ma juba kedagi soovitan , miks kurat ma pean hakkama välja imema mingisugust või... .
siin muidugi tekib veel üks küsimus . lugesin uudistest , et lausa võõrriigi kodanik sai Kaitseliidu liikmeks . ma tahtsin näha tema soovitajaid . kui need olid ka võõrriigi kodanikud , siis ma ei saaks enam millestki .
aga ei ole , ei oma ju , seal ei oma ju sinu jaoks tähtsust põhjendus , vaid sa tõesti tahaksidki näha , kes kurat sellist soovitas ja sellest ju piisab .
ja
see ongi see , mis soovitajale vähemalt formaalse vastutusena niikuinii jääb , et kui ma soovitan kedagi , kes hiljem tuleb välja , et näed , oli mingi ikkagi kõrvadega seesamune , siis sorry , läks mul valesti , midagi ma jätsin nagu tegemata , aga praegu mingit põhjendust kirjutada on nagu ilmselgelt liig . ja nüüd sellesama põhjendatud huvi juurde , eks ju , tagasi tulla , mille ilusasti Harri välja tõi , kui ikkagi ühistu on tulundusühistu , nagu nimi isegi ütleb , tal on tulundusühistu ja kui selle tulundusühistu eesmärk ei ole , ei saa olla oma liikmetele ja liikmete enda eesmärk ei ole ka mitte mingisugust tulu sealt teenida . Eesmärk on eneserahulduslik , siis on tegemist mittetulundusühinguga ja selle kohta käivad hoopis teised reeglid ja tehke see mittetulundusühing ja saage kokku ja kurat rahuldage . aga kui me ikkagi teeme majanduslikus mõttes mingisugust asja , siis ei ole mõtet mul hakata iga inimese käest küsima , et kuule , et sinu raha meid ei huvita , meid huvitab , keda sa valid näiteks .
Aga Gregor , praegu me oleme võtnud seda teemat läbi niipidi , teistpidi ja mu meelest me hakkasime jõudma sinna , kuhu peakski jõudma . Kes on nende üksuste selja taga ? Vaata , kõik see 1000 meetrit ja istumine laua taga ja vaidlemine ja pikad kohtuasjad , Harril oli siin 15. kohtuasja aastapäev ja nii edasi . kes on selle taga , sest tundub , et see , millega siin praegu võideldakse , see on nagu ründavale koerale visatud kalts või punane rätik härjale . rünnatakse täiesti mõttetut asja  me peaksime ju , sisuliselt on meie ülesanne natukene kohitseda nii seadusandlust kui seadusandjaid , et niisugune jama seisma jääks , kui ta juba liiga kaugele ei ole arenenud , et nagu üks ilus ladinakeelne ütlus lõpeb , insanabilis reputare oportet .
ma olen selle peale päris tihti mõelnud ja mis ma olen välja mõelnud , on see , et küüditamise ajal saadeti palju häid inimesi siit riigist minema ja kui vaadata , kes need pealekaebajad , kes need koputajad olid , on ju kõik need inimesed , kes täna siin valitsevatel kohtadel on
see tähendab
seda , et põhimõtteliselt saadeti kõik normaalsed inimesed vagunitega minema ja kõik need idioodid , pealekaebajad , värdjad ,
karjeristid
jäid siia .
ma arvan , sellega paneme täna punkti , ütleme , et see on Gregor Raudvere vandenõuteooria või koguni hüpotees , aga ütleme , et tänaseks kõik , kirjutage meile , kui julgete . aga Püha Sõda läheb edasi . aitäh , Raigo Selg , aitäh , Gregor Raudvere .
saade on salvestatud 2020. aastal.